Gepli yer azadlık radiosu. Yer tiriniz xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017-nji ýylyň 21-nji marty, hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözelik daýberdi we tanışdyrýaryn. Японияның ғой орсетің дашыры хем орынық министерлері 2+2 дейліп атындырлиян геплішіклері башладылар. Гүн тердивінді регионал хопсулығы ой кичі адаларын үстінді онлар чырлап давам едіян. Дава дегішлі метелелерін ара алынып маслахат еділджаға айдылды. 20 мартта Токиода башланан бір гүнлік бұ геплішіклер 2013 жылың ноябрь айында болан есасландырзы маслахаттан бәрі ілкінде дәк кечірлияр. Бұ форматта қозылқы геплішіклер Украинадағы кризі себәплі ятырлып дей себәбі Токио. Moskvanın Krim'i bir kanun anneks etmeğine ve gün doğru Ukrayna'da separatistlere oldamağına karşı girdilen halkara sanktiyalarına koşulupdi. Japonya'nın daşarı işler ministri Fumio Kishida, orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov ile duşuştu. Korunmak ministri Tomimi Inada kardeşi Sergey Shoigu ile duşuşur. İki yurdun 4 resmiydi günün devamında bilelikte hem gepleşik geçirdiler. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov, gepleşikler tapkırının başında eden çıkışında iki yurdun global ve regional meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini belledi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň habarçysy Orsiýetiň Krymy öz düzümine goşunlygy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyny goldaw bildirenligi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneks edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan suw diňlençigi bilen bir wagtda Orsiýetde halkara derecesinde edilen basışlar bu işlenyar ve günali tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinecek jurnalisti boşatmak talep ediler. 66 yaşlı Semena karşı ayıplamalar onun Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Krim Reality web sitesinde 2015 yılda çap edilen makalası ile bağlı. Krim'in Orsiya tarafından belirlenen hükümeti makalada Orsiya'nın teritorial bütövlüğünü bozmağı çağırış var diyer. Maglumat web sitesinde Krim barada alınıp barlayan gen gövrümlü diskusiyanın bir bölegi bolup blokada garşy ýazylan ozalky pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopoliň daşyna çykmak üçin ruhsat soramaga mejbur edildi. Jurnalistiň sözi Ýewropa parlamentiniň geçen hepdede Moskwadan Orsiýetde Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gözegçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ideýanyna gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayew hökümetini tanqid eden Gazakstanly bloger öz howpsuzlygynyň howatyrlanýanlygyny aýdyp ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17 martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçe türli ayıplamaların şol sahanda nea doğru yerden köçeden geçmek gülen bağlı ayıplamaların esasında suda çekilen son gelenlüğün aytti. Ol ayıplamaların siyasi matlaplıdığını belliyer. Son kıyılarda adının 3 Kazakistanlı aktivist öz yurdunu terk edip Ukrayna vardı. 1991 yılda Sovet Sayyuzu dargalı veri Kazakistan'a yol başçılık edeyen Prezident Nazarbayev başka pikirlilige çıdamsızlık kurku diyer. Türkmenistan'ın gündoğur bölüğünde kurulayan garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı Kombinati 31 martda davaraly ýagdaýda açmak meselesi Türkmen-Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Bu mesele Belarusiň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň Türkmenistanyň wice-premieri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumata görä Mesnikowiç 15-18 mart aralygynda Glebab vilayatynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulýan garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy Kärganadaky işleriň gidişine syn edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015 ýylda gurulup gutarylmalydy. Bu mesele geçen ýylyň dowamynda iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde Günäledi. Türkmenistan garlıktaki kombinatta yılda 1,14 milyon tonna kali dökümlerini öndürmeyi planlaştırıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabir